kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. aasta valimistel Hispaania parlamenti võtsid võidu rahvarinde parteide blokk. Hispaania faalangs jätkas oma terroristlikku tegevust. Selle tulemusena keelati 1936. aastal 14. märtsil faalangi tegevus. Primo de Rivera ja teised faalangi juhid arreteeriti. Faalangi juurde hakati moodustama võitlusgruppe. Sellesse kuuluvad mehed hakkasid kandma vormiriietusena siniseid särke. Hiljem teise maailmasõja ajal olid Hispaania vabatahtlikud ka idarindel, võitlesid Leningradi all. See diviis kandis nime Sinine diviis. Siiski oli Leningradi ümbruse kliima nende jaoks liiga külm ning hiljem kutsus Franco diviisi kodumale tagasi. Kaotused olid suured ja võitlusvõime olematu. Hispaanlased lahkusid Venemaalt üle Tartu Tallinnasse Tallinna sadamasse. Minu ema, kes 1944. aastal Tartus elas, rääkis, et hispaanlased kartsid hirmsasti kahte asja. Vene külma ja Stalini oreleid. Stalini oreliteks kutsuti armee reaktiiv minipildujad Katjuša. Aga lähme nüüd Hispaaniasse tagasi ja vaatame, mis seal siis toimus. Vasakpoolsete majanduspoliitika tekitas Hispaanias tõsiseid probleeme ja konflikte. Parempoolsed püüdsid normaliseerida olukorda, ent need katsed põrkasid vasakpoolsete resoluutsele vastupanule. Rahvarinde valitsus, mida juhtis taas Azania, võttis kursi veelgi vasakpoolsema poliitika elluviimisele. Võeti vastu seadus kõikide kiriku ja kloostri maade nationaliseerimisele. Ja jälle läks võõrandamine käest ära. Anarhistide õhutusel hakkasid toimuma oma algatuslikud maade hõivamised koos seda saatva vägivallaga. Valitsus ei suutnud enam neid protsesse kontrollida. Anarhistid ja kommunistid rääkisid revolutsiooni süvendamise vajadusest. Hispaania vajus kaosesse. Vasakpoolsete vastu astusid välja falangistid, kuninga võimupooldajad. Kindral Sanjurjo, kes oli eksiilis Portugalis, asus nüüd punuma sõjaväelaste vandenõu võrku. 13. juulil 1936. aastal tapetakse võimude poolt rojalistide liider Calvo Sotelo. See oli viimane tilk parempoolsete kannatuste karikas. Sõjaväe vandenõulased otsustasid valitsuse vastu välja astuda 17. juulil. Nendega pidid ühinema monarhistid ja falangistid. San Jorge otsustas lennata Hispaaniasse väikese kahekohalise sportlennukiga. Piloot protesteeris, et kindralil on selle lennuki jaoks liiga palju pagasi. San Jorge ei võtnud hoiatus kuulda ning käskis lennata. Tulemuseks oligi lennuõnnetus ja kindrali hukkumine. Sõjaväelaste mäss jäi ilma juhita. Siin seal puhkenud väljaastumised suruti valitsusele truuks jäänud väeosade poolt kiiresti maha. Mässajad suutsid võita Kanaari saartel ja Marokos. Aafrikas olid Hispaania võitlus võimelisevad väeosad, kellel tuli pidevalt võidelda mässavate araablastega. Maroko väeosi juhtis kindral Franco. Nähes sõjaväelaste mässu hääbumist ja autoriteetsi juhi puudumist, püüdsid vastuhakkus osalejad leida uut liidrit, meest, kes oleks suuteline organiseerima mässajate killustatud jõud ühtse juhtimise alla. Otsustati kindral Franco kasuks, kellele anti auastmeks generalissimus. Frankol oli selge, et ilma välistoetuseta suudab vasakpoolne valitsus lõpuks mässu täielikult maha suruda. Sõjaväelaste vastuakk oli tõsnud tüli valitsuskoalitsioonis. Kommunistid ja anarhistid ei tahtnud Madridi valitsusele enam alluda, leides, et see toimib liiga pehmekäeliselt ja on ilmselt mässajate poolt üles ostetud. Franco asus läbirääkimistesse naaberma Portugali juhi Salazariga ning Saksa ja Itaalia valitsus esindajatega. Portugalil palju pakkuda ei olnud. Otsesesse sõjalisse tegevusse riiki ta ei tahtnud suunata. Siiski lubati Portugalis korraldada õppelaagreid, värvata portugaallastest vabatahtlikke. See vastu nii Mussolini kui Hitler olid nõus Francot avalikult toetama. Mussolini peale edukalt lõppenud sõjaliskampaaniat Etioopias pidas ennast nüüd suureks väepealikuks ja nägi Hispaania sõjas võimalust Rooma impeeriumi taastamiseks vajalike maade haaramisel. Tal oli selline idee ja ta võttis oma unistust uuest Rooma impeeriumist väga tõsiselt. Hitler oli ratsionaalsem. Tema nägi Hispaania kampaanias võimalust Saksamaa taas relvastamiseks, näidates natsiriiki kui kommunismi vastase võitluse aktiivset liiget. Nii saadetigi Pürenee poolsaarele lendureid, tankiste, suurtükiväelasi ja loomulikult relvi. Saksamaa tegid murelikuks asjaolu, et Hispaanias ei olnud nende jaoks sobilikku parteid. Hispaania rahvuslased olid mässu mahasurumise käigus laiali aetud ja juhtkond vangistatud. Saksased otsusid Primo de Rivera ja ülejäänud juhtivad falangistid vanglast vabastada sõjalise operatsiooniga. Madridi valitsus oli nad ümber paigutanud Alicante vanglasse ja neid valvasid anarhistid. Esialgu proovisid sakslased vangivalvurid ära osta. Ent anarhistid ei olnud pakutavast rahast huvitatud. Nad olid ideoloogiliselt kindlad. Siis hakati ette valmistama rünnakud. Aga rünnakrühma mehed olid liiga lobisemislembelised ning võimud said plaanitavast operatsioonist teada. Halvima vältimisteks lasti kõik vangid kiiresti maha. Franco otsustas juhitajanud falangistid liita oma ülestõusnutega. Eespool sai öeldud, et falangistid olid ka oma relvastatud üksused. Neid ei olnud küll palju, ent siiski olid nende teod Hispaanias tuntud. Valitsuse repressioonides põgenesid nad mässavate sõjaväelaste poolt kontrollitavatele aladele. Seetõttu õnnestuski Francol falangistide suhtes ennast kehtestada. Vanad falangistid, kes ennast vanadeks särkideks kutsusid, ei olnud falangi ümberkorraldamiseks parteiks rahul. Franco ei teinud nendega pikka juttu. Kõik nad kuulutati mässajateks ja lasti pikema uurimiseta lihtsalt maha. Saksa saadik kaitses Ediliot, meest, kes oleks pidanud Primo de Rivera asemel falangit juhtima. Saksa saadikule ei saanud Franco muidugi ära öelda. Ja sellele vanale särgile siis halastati. Franco võttis oma partei loomisel eeskui Itaalia fašistidest ja Saksa natsionaalsotsialistlikust töölisparteist. Ennast laskis ta nüüd kutsuda Caudillo. See on siis juhiks, nii nagu Saksamaal oli Hitler Führer ja Itaalias Mussolini Duce. Ka käe tõstmine tervituseks võeti üle. Võeti üle ka deviis, üks juht, üks riik, üks rahvas. Hispaaniasse tulid mässu toetama ka hiiri fašistid. Nemad kutsusid ennast rohelisteks särkideks ja ka vene valge kaartlased. Nemad küll fašistid ei olnud, end pidasid oma kohuseks kommunistidega sõdida ükskõik, kus see siis ka teha tuli. Valitsuspoole pealt olid aktiivsed anarhistid ja kommunistid trotskistid. Trotskistid, kui veel üks fool marksistlikus liikumises, olid ennast allutanud NSV Liidust välja saadetud Lev Trotskile ning püüdsid nüüd Hispaanias jätkata võitlust ülema ilmse revolutsiooni nimel. Samal ajal olid Hispaanias ka Moskvale, ehk siis komiternile kuulekad kommunistid. Mõlemate nende marksistide liikumiste vahel tekis tõsine konflikt ja vastasseis. Trotskistides kommunistid ja anarhistid leidsid ühise keele ning allutasid endale Kataloonia. Erinevate kommunistlike voolud omavaheline purelemine võimendus omakorda Moskvas. Üks osa juhtivatest seltsimeestest, välisasjade komissar Litvinoiga eesotsas, kartsid, et trotskistide mõju rahvusvahelisele töölisliikumisele kasvab selliseks, et tõrjub komiterni sellel põllult välja. Nende arvates tuleks NSV Liidul koheselt Hispaanias toimuvasse sekkuda, et vältida sellise olukorra tekkimist, kus trotskistid saavad ennast pidada ainukeseks jõuks, kes võitlevad Hispaanias fašismi vastu. Stalin oli esialgu selle idee vastu. Olukord oli liiga komplitseeritud. Osapooli oli liiga palju. Ning NSV Liit ei tahnud välja näha riigina, kes kommunistliku ideoloogiat läbi lahingute levitada püüab. Hiljem nõustus ta Hispaania vabariiklikule valitsusele relvaabi ja instruktoreid saatma. Tingimuseks oli, et Hispaaniat ei tohi esitleda kui kommunistliku vabariiki. NSV Liidu sekkumine tõi kaasa lääne massimeedia võimsa rünnaku NSV Liidu vastu. Et NSV Liit on asunud Euroopas relvastatud ekspansioonile, mis tõttu nüüd tuleb kõigil demokraatlikel riikidel ühineda kommunistidele vastulöögi andmiseks. See kampaani avas võimaluse sakslastele itaallastele Francole arvestatava sõjalise toe saatmiseks. Võrdluseks siis NSV Liit oli Hispaaniasse saatnud 5000 instruktorit. Saksamaa ja Itaalia kokku 90 000 võitlusvõimelist sõdurit ja ofitseeri. Mõttetu abi Hispaania vabariiklastele tähendas seda, et NSV Liit oli sekkunud sõtta, milles võitu loota ei olnud. 14. aprillil 1937. aastal võttis komitern vastu otsuse, mis kohustas kõiki kommuniste Hispaanias asuma võitlustele trotskistide vastu. See on häda vajalik fašismi purustamiseks. Sisuliselt tähendas see seda, et NSV Liidu eriteenistused asusid Hispaanias likvideerima trotskiste ja nende poolehoidjad. Lääne ühiskonnad hindasid seda kui tegevust, kus NSV Liidu kommunistid on asunud peksma omasid. Nagu arvata võis, tekitas see samm veelgi enam segadust ning lõhet vabariiklaste pool võidelnud jõudude vahel. Franco üles tõusnud saanud otsustavat abi Saksamaalt ja Itaaliast, suutsid 1939. aasta märtsis lõpetada 2,5 aastat kesnud kodusõja Hispaanias. Edasi järgnesid repressioonid teisel pool võidelnute vastu. Franco kehtestas riigis korporatiivse korra, kus sündikaatides olid esindatud nii töövõtjad kui tööandjad. Juhtivad kohad olid neis falangistide käes. Vastu tuleks monarhistide soovidele kuningavõimu taastamiseks, kuulutati Hispaanias 1947. aastal välja taas kuningriik ning Franco selle kuningriigi juhinas eluaegseks regendiks. 1975. aastal Franco suri ja Hispaania kuningriigile tõusis siis noor kuningas Juan Carlos, kes tänase päevanegi Hispaania kuninga troonil istub, aga nüüd ta on juba jõudnud küllalt eakasse ikka. Franco kohta tuleb lõpetuseks öelda, et ta ajas küllalki tasakaalustatud poliitikat. Tema juhtimise ajal ei lülitunud riik teise maailma sõtta, kuigi tema võimul aitajad püüdsid teha kõik, et Hispaania osaleks Saksamaa poolel. Siiski osalesid Hispaania vabatahtlikud võitluse sida rindel sakslaste pool, aga noh, neid oli vähe ja ka hispaanlased nii väga siin koledas külmas Venemaal ka sõdida ei tahtnud. Kodustes tegemistes ei unistanud Franco suurtest projektidest ja ei põdenud kaugel arvanud juhi kultust. Ühiskonda arendati ja riiki tugevdati kodurahu hoidmise põhimõttel. Nüüd on siis aeg taas liikuda oma jutuga itta, Saksa-Poola konflikti juurde. Euroopa tootas ees suur sõda ja seda just Euroopa idapiirkondades. Vastasseis pidi puhkema agressiivse Saksamaa ja kommunistliku ideoloogiat eksportiva NSV Liidu vahel. Paraku ei olnud nende riikide vahel ühist piiri, Poola jäi nende vahele. Esimese maailmasõja tulemustega oli arvukas sakslastest elanikkond jäänud Saksamaa naaberriikidesse. Hitler oli lubanud kõik sakslased koondada ühte riiki ning oli oma lubaduse elluviimiseks ka juba päris palju ära teinud. Lahendatud oli siis Austriga seonduv Sudeedi sakslaste küsimus. Nüüd oli kord Poolas elavate sakslaste ühendamisel. Poola ei näidanud üles mõistmist ning oma suurus hullustuses püüdis ennast isegi vastandada sakslastele. Me peame meeles pidama alati, kui me Saksamaa teise maailmasõja eelsest ja aegsest Saksamast räägime, et Saksamaa riiklik poliitika seisnes Saksa rahvuse ühendamisest ühte riiki, Saksa rahvuse enda puhtuses ning sakslaste eluruumi laiendamisest ida-aladel. See on kolm põhi elementi, mida me peame kogu aeg meeles pidama, kui me sellest ajast Saksamaal räägime. Nüüd see eluruumi laiendamine pidi minema neile aladele, kus elasid alamrassi rahvad. Nad siit ei lugenud neid inimesi, kes Saksamaa piiridest idapool elasid, ei lugenud neid inimesteks, vaid massiks, kelle ülesanne oli härrasrahvast, ehk siis sakslasi teenida, sakslastele eluhüvesid luua, samas ise jääda õigusteta tööloomadeks. Ning muidugi selliste rahvaste arvukust tuli oluliselt vähendada, et nad ei muutuks ohtlikuks sakslaste ülemvõimule. Need eesmärgid olid ametlikult välja kuulutatud, ametlikud Saksa riigi ülesanded. Hitler, nagu öeldud, oli juba palju saavutanud. Sakslased olid suures enamuses koondatud ühte riiki ja selle riigi piire oli kõvasti laiendatud. Nüüd jõudis kätte aeg lahendada ka Danzigi küsimus. Noh, Danzig oli see sakslaste kaasustatud linn Poola koridoris. Lahti seletatult siis veel kord nii paljud peale esimese maailmas sõja lõppemist, kui Versailles rahu oli jõustunud, tekkis endise Saksa, Vene ja Austria-Ungari aladel uusi iseseisvaid riike, sealhulgas ka Poola. Poola piiride määramisega läks aega ja eelmises pikemas vestlussaates ma teile ka sellest rääkisin. Poolakad võitlesid läänes sakslastega ja idas venelaste ja leedulastega. Kuna Saksamaa oli sõja kaotanud, siis loota polnud tal kellelegi peale vabatahtlikest voodustatud vabakorpuste, kes poolakate sõjalisele invasioonile suutis siiski piiri panna. Probleem jäi aga Baltimere rannikuga. Rannikualadel elasid põhiliselt sakslased. Ka kõik linnad olid sakslastest elanikkonnaga. Poolal puudus isegi väljapääs merele. Ja siis otsustasidki võitjad, et sakslaste elualale, Presimaale, tuleb sisse murda üks nii-öelda koridor, mis ühendaks Poola maapiirkonnad Balti merega. Ja seda saigi teha ikka ainult sakslaste arvelt. Selle koridori sisse jäi ka sadamalinn Danzig. Täna siis tunneme seda linna hoopis teisi nimel ja selle nimi on Gdansk. Ja Poola linnaks sai see siis alles peale teist maailmasõda, kui Saksa elanikkond olid seal põgenenud või minema aetud. Aga sellest ma teile juba natuke varem ka rääksin. Tuletan meelde, et tüli tekis Saksamaa soovist ühendada vabalinn Danzig Saksamaaga ja ehitada läbi selle Poola koridori nüüd raute ja maante Ida-Preisima paremaks ühendamiseks Süda-Saksamaaga. Poola leidis, et sakslaste soov on vastuolus Poola huvidega ning keeldus Saksamaa huvidele vastu tulemast. Saksamaa ei olnud veel Poola suhtes üles näidanud jõulist agressiivsust. Oldi ju poolakatega isegi mõnes mõttes liitlased. Sõjaväelased olid küll läbi mänginud võimaliku tuleviku arenguid, juhuks kui peaks puhkema Nõukogude Poola sõda. Sellel ajal sakslastel veel mingit Barbarossa plaani ei olnud. Võimaliku sõda käsitleti kui lokaalset, mille sihiks oli Valgevene ja Ukraina vallutamine ning Balti maade küsimuse lahendamine. Elasid ju Balti maadelgi arvestatav hulk saksa rahvusest isikuid. Muidugi ei olnud need sõjamänguplaanid veel kindlad koostööprogrammid. Et Saksa ja Poola valitsuste vahel oli üksteise mõistmine ja sõbralikud suhted. Olid ju poolakadki saanud Tšehhoslovakkia hävitamise käigus Slovakkia aladelt endini suurima alasid, milles oli arenud tööstus ning jõukas elanikkond. Nüüd oli aga Poola mures. Ribbentrop kutsus Poola välisministri Berliini, millega oli lõppenud Leedu välisministri Juusos Urbšisse Berliinis käik oli Poolale teada. Poola välisminister Pekk Berliini ei sõitnud, vaid saatis Saksa välisministriga kohtuma oma suursaadiku, kes pidi Ribbentropile üle andma memorandumi, milles lükati tagasi kõik sakslaste nõudmised Danzigi suhtes. Tagasi lükkamis põhjendati Saksa-Poola mittekallaletungi lepinguga, mis oli veel jõus, ja Hitleri 20. veebruari 1938. aasta kõnega, kus Saksa füürer oli lubanud Poolale puutumatust. Ribbentropi viis selline vastus raevu. Poola saadik vastas, et tema täidab memorandumi üleandmisega ainult oma kohust. Pekk, nagu öeldud, oli Londonis ja tuli sealt tagasi formaalse lubadusega, et britid kaitsevad Poola iseseisvust. See oli üks huvitav lubadus. Poolale lubasid britid küll ise seisvust, aga mitte territoriaalset puutumatust. Selle juriidilise detaili üle on hiljem palju arutletud. Alles hiljem selgus, et britid olid vist kõik käigud väga põhjalikul läbi mõelnud. Enne kui lähme Poola-Saksa konflikti kirjeldamisega edasi, tuleb teha veel kord juttu juutidest. Saksamaal olid juudid kuulutatud Saksa riigi ja rahvuse vaenlasteks ning nende elu tehti võimalikult kibedaks. Vastu võeti nõnda nimetatud Nürnbergi rassiseadused, mis tegid juutidele raskusi oma karjääri loomisel. Juutidel oli nüüdses suletud riigi ja munitsipaalametniku karjäär, poliitikast rääkimata. Kuid juudid kohanesid ka selle olukorraga suhteliselt kiiresti. Riigi teenimisest tuli küll loobuda, aga samas ei pidanud ka enam sõjaväes teenime. Juudi kogukonnad tugevdasid oma kooselu norme. Peagu kõikides linnades tegutsesid sünagoogid, lapsi õpetati juudi koolides. No ühesõnaga uute kordadega harjuti. Saksamaale sõitis paremat elu otsima ka Poola juudid. Poolas oli juut umbes 3 miljonit inimest. Kuna aga Poola majandus ei saanud jalgu alla ja rahvas elas võrdeldes Saksamaa elanikega palju vaesemalt, siis otsisid Poola juudid endale võimalusi Saksamaal. Kõik see tegevus käis läbi kogukondade. Muidugi olid juudid teadlikud Saksamaa juudi vaenulikust õhkkonnast, et võimalused hästi teenida kaalusid hirmu üles. Samas sõitsid palju saksa juudid jälle omakorda Poolasse. Siin otsiti võimalust läbi kohalike juudi kogukondade leida endale turvalist olu. Poola ametnikud olid ära ostetavad. Siin sai vajadusel dokumentides teha muudatusi, leida võimalusi edasi sõitmiseks USA-sse või Euroopa teistesse riikidesse. End 1938. aasta suvel, kui juudi põgenikud muutusid silma torkavalt arvukateks uutis elukoha riikides, toimus USA eestvedamisel Prantsusmaal Evian linnas rahvusvaheline konverents, mis oli pühendatud põgenike teema probleemidele. Juba siis oli teada, et sionistlikud organisatsioonid teevad aktiivsed tööd eesmärgiga asustada juudi põgenike ümber Palestiinasse, juutide ajaloolisele kodumaale. Euroopa juudid, kes olid arenenud ühiskondade ja korras majandustega harjunud, ei tahanud midagi kuulda Palestiinast, kus tuleb kogu elu taas nullist alustada. Ja seda lisaks veel vaenulikus Araabia ümbruses. Ida-Euroopa juudid olid Palestiinas ümber asustamiseks paremini meelestatud ning nende sinna sõitu korraldati nii legaalselt, kui seda lubasid Briti võimud, aga ka illegaalselt. Lugu oli selles, et Britid ei vaadanud hea meelega juutide migreerumis Palestiinasse. Nad teadsid, et see toob kaasa aina ägenevad konflikte araablaste ja Briti administratsiooniga. Juudid olid seadnud oma eesmärgiks oma riigi rajamise ja see jälle ei sobinud omakorda ei araablaste ega brittide plaanidega. Ja nüüd oodati Evianist, sellest linnast siis, juudi migratsiooni probleemidele mõistlikku lahendamist. Prantsuse linna kutsuti 50 riigi esindajad, kohale tulid ametnike 30 riigist. Räägiti riikidele eraldatavatest juutide kvootidest. Kas tuleb ette hea kuulaja, midagi taolist on ka praegu Euroopas? Nii siis sellel ajal oleks pidanud iga riik vastu võtma umbes 7000 ümber asuvat juuti. Aga võtta näpust. Selle asemel ühinesid Euroopa riikide esindajad USA presidendi Roosevelti ettepanekuga juute mitte oma riikidesse lubada. Teisi rahvaid tohtis, aga juute mitte. Arvatakse, et ümber asujaid võis olla 1,9 miljonit inimest Ida-Euroopa rahvaste hulgast ja 200 000 juuti. Kas mitte selle otsuse taga ei olnud sionistlike organisatsioonide võimas käsi, mis sundis ja suunas juudi põgenike ümber asuma ainult Palestiinasse? Rohkem võimalusi neile ei jäetud. Nüüd siis kuulusidki juutidele ära Poolas saadud dokumentid. Kuna sellised võltsdokumente kasutsid ka paljud kurjategijad, ja skandaal Poola dokumentide ümber paisus, siis otsustas Poola valitsus 1938. aasta sügisel kõikide välismaal elavate Poola kodanike dokumentid ümber vahetada. Selle plaani sisu oli lihtne, jätta võlts dokumentidega isikud sinna riiki, kuhu nad olid pagenud, Aga noh, nüüd siis juba jäid nad sinna kui kodakondsuseta inimesed. Mõned uurijad arvavad, et Poola selline plaan oli sihitud Saksamaale sõitnud juutide vastu, et neid enam Poolasse mitte tagasi lubada. Dokumentide vahetamiseks nähti ette ainult üks kuu. See tähendas seda, et paljud neist, kes dokumente tahtsid vahetada, seda lihtsalt ei jõuagi teha. Poola ametnikel kuulus ka aega, et isikud kontrollida. Nii juhtuski, et suur osa Saksamaal oma elu korraldanud juute ei jõudnud dokumente vahetada. See rõõmustas omakorda Saksa valitsusametnike. Nüüd on võimalik Poola juutidest ilma suurema skandaalita lihtsalt lahti saada ja nad Poolasse jõuga tagasi saata. Oma Saksa juutidegagi palju tegemist, nüüd veel lisaks siis need Poola omad ka juures. Paar päeva enne Poola valitsuse poolt kehtestatud tähtpäeva kukkumist algasid Saksa linnades Poola juutide püüdmiseks haarangud. Väidetavalt oli 28. oktoobriks 1938 kinni püütud kuni 17 000 Poola juuti. Kõik nad pandi rongidesse, saadeti Poola poole teele. Poola piirivalve püüdis tagasi saadetuid kinni pidada. Et nii või teisitud oli Poola dokumentidega inimesed lõpuks siiski riiki lubada. Tõsi, mõnda aega hoiti need nõnda nimetatud ei kellegi maal. Sakslaste vastukäik tuli Poolale üllatusena. Nüüd siis aktiviseerusid ka Poola võimud ja hakkasid usinal püüdma Poolas elavaid Saksa juute. Neidki sai mitu rongi täit. Mõne päeva pärast pooled lõpetasid siiski aktiivsed deporteerimised. Esselonid juutidega ei toonud lahendust ei ühele ka teisele poole. Tundus, et tants juutide ümber seda puhku raugeb, kui 7. novembril 1938. aastal sai see uue verise jätku. Sellel päeval tappis 17-aastane Poola juudist nooruk Hirsch Krinschfan Pariisis Saksa saatkonna nõuniku von Ratti. Noormes plaanis küll saadikut tappa, ent saadiku asemel võttis ta saatkonnas vastu siis nõunik. Politseile atendaadi tegi vastu jakand. Vaid teatas, et tappis kättemaksuks oma vanemate väljasaatmise eest Saksamaalt. Hiljem olevat selgunud, et tappi oli seotud juutide terroriorganisatsiooniga Likra. Selle Krinschfaniga on üldse palju segast. Tapmine oli toime pandud, tapja politseile vastu ei hakanud ja ka kõiki selgitusi jagas lahkesti. Ja nüüd sekkusid selle kuriteo uurimise ameeriklased. USA kirjanike ühendus kogus kokku $20,000, mis oli siis väga suur summa ja palkas Krinschfani kaitsjaks Prantsusmaa parima advokaadi Frenkeli. Ja advokaat pööras sellele kriminaalasjale hoopis uue lehekülje. Selgus, et tapetud Saksa diplomaatine nõunik oli homoseksualist ning von Ratt olevat Krinschfanile nii-öelda truudust murnud, mis viiski juudi nooruki nii endast välja, et pani tapmise toime. Seega ei mingit poliitikat ega poliitilist tapmist, vaid armu kadedus hoos toimub antud kuritegu. Advokaat Frenkel oli oma kuulsust väärt ja Prantsusmaa kohus ei suutnud enam selle asjaga selgus saada. Protsessi saadud kuidagi käima. Noor tapja saadeti noorte vanglasse kohust ootama. Seal ta siis istuski, kuni Saksa Prantsusmaa vallutasid ja vangi Saksamaale viisid. Sealgi peideti ta avalikkuse eest. Talle leiti koht Sachsenhauseni koonduslaagris, kus seda hoiti heades tingimustes. Peale sõja lõppu, kui sugulased hakkasid Hirschi taga otsima, sain nad vastuse, et mees hukkus 8. mail 1945. aastal. Kus ja põhjustel edavaldamata, miks hoidsid sakslased Saksa diplomaadi tapjate elus, ja hoidsid teda privilegeeritute vangide blokis praktiselt kuni sõja lõpu viimaste laskudeni. Ja kes siis sisuliselt juba peale sõda veel vangi hukkasid. Millis saladus teadis Hirsch Grinspan, mida isegi peale sõda avalikkusele teada anda ei tohtinud. Aga tuleme 1939. aasta sündmuste juurde tagasi. Tundus, et sellist sündmuste käiku usku ju oodati. Ööl vastu 10. novembrit 1938. aastal puhkasid paljudes Saksa linnades juutide vastased pogromid. Seda tuntakse kristallöö nime all. Kuna märatsejad elasid oma raevu välja juutidele kuuluvate kaupluste vaateakande ja vitriinide peal. No muidugi põletati ka sünagooge, purustati juutide elamuid ning peksti kätte sattunud juudi rahvusest isikuid. Kui oli võimalik midagi röövida, siis ei jäetud sedagi kasutamata. Sellel ööl tapeti siis Saksamaa linnades 91 juuti. Kes selle märuli korraldas, on jäänud tänaseni välja uurimata. Göring süüdistas selles juute endid, mis tõttu juute karistati kollektiivselt 1 miljardi marga suuruse trahviga. Kindlustussummad, mida purustatud kaupluste omanikud lootsid saada, võeti Saksa riigituludesse. Sellega veel asi piirdunud. Juute kohustati müüma Saksa riigile kõik oma väärismetallist esemed riigi poolt määratud hinnaga. 25. veebruaril 1939 said suured juudi kogukonnad korralduse esitada võimudele iga nädal nimekiri 100 juudist, kes peavad 2 nädala jooksul riigist lahkuma. Lahkuvate juutide varad konfiskeeriti. Saksa riigikassasse hakkas voolama juutidelt ära võetud kullavool. Ja seda oli tõesti palju. Saksa julgeoleku peavalitsuse juurde moodustati juutide emigratsiooni korraldamise büroo eesotsas Adolf Eichmanniga. Selle Eichmanni röövisid Iisraeli luure ohvitseri 20 aastat hiljem juba peale teise maailmase lõppu Argentiinast. Eichmanni röövimise põhjust ümber on palju spekuleeritud. Teada on, et Eichmann oli enne sõda tihedates tööalates kontaktidest sionistide juhtidega. Koostöö põhimõte oli selles, et mida välja kannatamatuks muutub Saksamaal juutide elu, seda kiiremini soovivad riigist lahkuda. Neid ootab Palestiina. Kuna Eichmanni töö oligi juutide maalt välja ajamine, siis tuli tal asja huvides suhelda palju sionistidega. Peale sõda elas Eichmann paguluses Argentiinas. Juutid oli tema elukoht juba ammu teada, ent teda ei tülitatud. Siis aga oli Eichmann teatanud, et tal on pooleli mälestuste raamat, kus ta avaldab kogu tõe Saksamaa rahvuspoliitikast ja Saksa juutidest. Sellise raamatu ilmamine oli kellelgi vastuvõtmatu ning Eichmann rööviti 21. mail 1960. aastal ja toodi Iisraeli, kus tema üle hakati kohut mõistma. Ja juba 31. mail 1961. aastal, ehk siis aasta pärast praktiliselt, ta poodi. Kadus ka see pooleli olnud käsikiri. Kohus Eichmanni üle oli üsna omapärane. Süüaluse esinemisi kohtus oma kaitseks ei avaldatud täies mahus. Eichmann oli muutunud nüüd nii palju aega peale sõda kellegile probleemiks ning see mees pidi vaikima. Veel juutidega seonduva jutu lõpetuseks. Evjeni otsused, see tähendab juutides pagulaste vastuvõtmisest keeldumine, ei kehtinud siiski kõikide juutide osas. Saksa juudi rahvusest pankurin, näiteks Max Warburg, kolis oma sugulaste juurde USA-sse koos kogu oma liikuva varaga. Sigmund Warburg suundus Inglismaale, kus ta teise pagulase Heinrich Grünewaldiga asutas uue panga New Trading Company, mis sai kohe Londoni üheks suuremaks pangaks. Justku irvitusena juutide kannatuste üle tunnistas 2. jaanuaril 1939. aastal USA ajakiri Time Hitleri 1938. aasta kõige populaarsemaks inimeseks ja soovis talle algavaks uueks 1939. aastaks uusi suuri kordaminekuid. USA president Roosevelt oli ajakirjanikest kindlasti palju rohkem informeeritum. Tal oli selge, et kõik on juba valmis suureks sõjaks. Ja USA-l tuleb nüüd säilitada nii-öelda oma nägu ja asuda oma riiklike huve realiseerima. Nüüd oli jõudnud kätte aeg eemalduda Saksamaalt toetavas poliitikast. No ja põhjuski oli võtta kristallöö, mis Saksamaal 9. ja 10. novembri öösel siis märatsete poolt toime pandi. Natside juudivaenulikkus, mida USA-s just kui varem ei teatud, sai nüüd Ameerika poliitikas toimuvate muutuste põhjuseks. Roosevelt tegi väga mureliku näo ja kutsus Berliinist ära saadiku. Nüüd oli kogu maailma demonstreeritud, et USA-l ei ole Saksa natsismiga mitte midagi ühist. Aga enne kui Poola-Saksa konflikti juurde jõuame, teeme veel ühe ekskursiooni Ida-Euroopas. Ungaris oli võimu enda kätte võtnud endine Austria-Ungari sõjalaevustiku juhataja admiral Horthy, kes 1920. aastast oli Ungari riigihoidja ametikohal. Sisuliselt juhtis riiki diktaatorina. Ta toetus rahvusliku ühtsuse parteile, mis võitis alati kõik Ungaris toimunud valimised. Võimu teostasid Horthyga seotud isikud ja Ungari säilitas suhtelise stabiilsuse. Enam vähem kõik olid olukorraga riigis rahul. Rahuliku elu lõpetas ära ülemaailmne majanduskriis. Ärid läksid üksteise järel pankrotti ja tööpuudus kasvas kiiresti. Põllumajanduse, mis oli siiani Ungari majanduse põhitegija, olles väga ekspordivõimeline, varises muutunud tingimustes kokku. Töötus põllumajandusvaldkonnas tõusis 60%. Senine valitsusjuht ei suutnud enam olukorda kontrollida ja läks 1932. aastal erru. Nagu ikka, kui majanduslik olukord halveneb, on see kasulik opositsioonile. Ungaris siis nii kommunistidele kui teisel pool ka parema äärmuslastele. Ungari uus valitsus võttis kursi Saksamaaga tihedate poliitiliste majanduskontaktide loomisele. Ungari peaminister Gembes oli esimene välisriigi valitsejust, kes tegi Hitlerile visiidi peale Führeri võimule tõusmist. Hitler rindas väga sellist Ungari sammu ning Saksamaa ja Ungari majanduskoostöös leiti uusi valdkondi ja tegevusi, mis tuli kasuks mõlemale riigile. Saksamaa vajas toiduainet ja naftat ning seda sai Ungari partneril tallega sakslastele pakkuda. Ning Saksamaa maksis korralikult ja tähtaegselt. Ungaris endas levisid ka natsionalistlikud ideed. End poliitilised rahvaliikumised vajavad alati karismaatilist juhti, kollektiivsed jututuad rahvameeli ei köida. Ungaris leidus ka selline juht, Ferenc Salasi. Nii nagu sagali rahvuslike liikumiste juhtidega, ei olnud Salasi sugugi puhast verd ungarlane, vaid tema soontes voolas nii armeenlaste, sakslaste kui slovakkide verd. Aga see ei olnud tähtis. Tähtis oli see, et ta suutis rahvahulki oma esinemistega haarata. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.